Azık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım iki əhli şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
girşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün antikorrupsiya tədbirləri barədə yenə danışacağıq və bu dəfə yazarların fikrini öyrənmək istəyirik. Yazarlar Zamin Hacı və Əli Əkbər bizim studiyamızdadılar və onların antikorrupsiya tədbirləri haqqında təəssüratlarını öyrənmək maraqlı olacaq. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra Beynəlxalq Media İnstitutunun rəhbəri Alison McKenzie qonağımız olacaq və onunla biz Azərbaycanda medianın üzləşdiyi problemlər barədə danışacağıq. Hələlik isə siz də söhbətin iştirakçısı olmağa hazırlaşın. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. 050-744-1017 SMS xəttimiz. efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı efirə qoşsun ki, sualınızı bizə canlı-canlı çatdırasınız. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
yox.
Yox, sən çətkirə
çıxırsan.
Mən sənə getmirəm,
mən 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-dən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramının qonaqları Zamin Hacı və Əli Əkbərdir. Hər vaxtınız xeyir.
Baxdınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm. Artıq bir 20 günü keçib artıq bu antikorrupsiya mübarizəsi. Yəni elan eləyirlər, müşavirələr keçirdirlər. Kimisə həbs eləyirlər, kimisə işdən çıxarırlar, kimisə təyin eləyirlər. Bu addımlar həm vətəndaş kimi, həm də yaradıcı şəxs kimi sizə hansı impulsları verir? Əli Əkbər, buyurun.
Of, bu barədə 2 həftə əvvəl mən Demokrat qəzetindəki köşəmdə yazmışdım və hakimiyyətin antikorrupsiya belə deyək, proqramını islahat şousu adlandırmışdım. Çünki həqiqətən də mən buna müvəqqəti kampaniya bir şou kimi baxıram və belə baxmağım üçün də kifayət qədər əsaslarım da var. Əvvəla heç kərsə sir deyil ki, bu hakimiyyətin mayası, bünövrəsi ni korrupsiya təşkil edir, rüşvət təşkil edir.
Elə mi?
Yəni, əlbəttə ki, elədi.
Ayrıca, çox əmindiklə deyirsiniz.
Əlbəttə elədi. Və korrupsiya olmadan, bilirsiniz, rüşvətlə korrupsiyanı bizim cəmiyyətdə tez-tez qarışdırırlar. Ümumiyyətlə, mən bir başqa əminliyim də var. Əhalimizin böyük hissəsi, böyük çoxluq, rüşvətlə korrupsiya arasındakı fərqi bilmir. İndi detallara girməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, belə deyək də, çox qabaca bunun tərifini, hər ikisinin də tərifini verəsi olsaq, hər ikisinin belə fərqini ortaya qoyası olsaq, rüşvət bizim hər gün, hər addım başı rastlaşdığımız, belə deyək, qara cəmaatın, əhalinin dövlət orqanlarında, məktəblərdə, gömrükxanalarda rastlaşdığı pul, belə deyək, məmurların pul tələb etməsidir, pul tələb etməsi aktıdır bizdən. Digəri isə tenderlərdən, böyük layihələrdən götürülən pullardır. Yəni, belə fərqləndirə bilər. Onlar bu antikorrupsiya deyilir, korrupsiya əleyhinə mübarizə gedə bilməz. Xırda rüşvətlə mübarizə gedə bilər, mən belə düşünürəm. Yəni, xırda rüşvətlə hansısa məmura deyilə bilər ki, tutaq ki, JK deyilə bilər ki, hələlik əhalidən pul yığmayın. Xəstəxanalarda həkimlərə deyilə bilər ki, xəstələrdən pul yığmayın. Yəni, hansısa bir başqa dövlət qurumuna tapşırıla bilər ki, müvəqqəti olaraq sayğacınızı, şotçıqınızı söndürün. Yəni, bir müddət belə geçsin. Göstərməlik 2-3 nəfəri işdən çıxara bilərlər, 2-3 nəfəri hətta həbs edə bilərlər. Yəni, bu korrupsiya ilə mübarizə deyil, bu kiçik xırda rüşvət xorluqla mübarizədir. Korrupsiya qalmaqda davam edir. Korrupsiya yığışdırıla bilməz, o mümkün deyil.
Nə bilirsiniz, bəlkə yığışdırılacaq yəni?
Necə yığışdırılacaq? Yəni, bu müqavilə belədir. Yəni, bu hakimiyyət daxilində belə deyək də şifahi bunların arasındakı müqavilənin şərtləri bunu tələb edir ki, korrupsiya olsun. Yəni xalq tərəfindən, xalqın seçmədiyi bir hakimiyyətdən söhbət gedir. Yəni, xalqın qarşısında heç bir məsuliyyət daşımayan hakimiyyətdən söhbət gedir. Yəni, onların məsuliyyəti bir-birinin qarşısındadır. Oliqarx qruplaşmalarının qarşısında, o qrupların qarşısındadır, bir-birinin qarşısındadır. Öhdəlikləri var. Yəni, necə olacaq bu? Korrupsiya ilə mübarizə necə aparıla bilər?
Yəni, sonra qayıdacaq bu məqam da çox maraqlıdır. Zəmin bəy, sizin təəssüratlarınızı eşidək.
Əlbəttə, bu xırda balıqların belə deyək, müvəqqəti ovlanmasıdır. Yəni, korrupsiya ilə mübarizə əsas onda olardı ki, məsələn, Washington Post qəzeti yazmışdı ki, İlham Əliyevin övratlarının adına villalar var Dubayda 77 milyon dollarlıq. Yəni, nə qədər ki, prezident həmin villaları tutaq ki, Qarabağ qazilərinə bağışlamayıb, yaxud da ki, imkansız ailələrin gedib istirahat eləməsi üçün ayırmayıb, demək, korrupsiya ilə mübarizə yalan. Korrupsiya, rüşvət, yəni, rüşvətxorluq deyəndə doğrudan da bu xırda bir amildir, yəni korrupsiyanın içində. Korrupsiya çox geniş anlayışdır. Bunun içərisində rüşvət də var, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib biznes qurmaq da var, öz yaxın adamlarına biznes şəraiti yaratmaq da var. Bütün bunları biz görürük axı. Necə olur ki, tutaq ki, prezidentin yaxın adamları, konkret olaraq xanımı, övladları, banklara, bir çox iri maliyyə strukturlarına, biznes strukturlarına sahib olurlar. Bu barədə yəni həm xarici mətbuatda, həm də elə sizin radionun, Azadlıq Radiosunun araşdırmalarında dəfələrlə gedibdir bu barədə faktlar. O cümlədən korrupsiya deyəndə tutaq ki, yaxın adamların tabeçilikdə işləməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bu da korrupsiyanın bir elementidir. Bizim hamımız bilirik ki, ölkədə də bunu hamı bilir ki, məsələn, tutaq ki, Daxili İşlər Nazirinin oğlu onun tabeliyində işləyir. Yəni, hansısa rayonda səhv etmirəmsə, cinayət axtarış bölməsinin rəisidir, ya da bəlkə də artıq polis rəisidir. O cümlədən də tutaq ki, prezidentin gülməli bir şeydir. Məsələn, təsəvvür edin ki, bizlər korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət qulluğu şurası yanında korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası var və bunun da sədri Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyevin yeznəsi bu adam, məsələn, prezident aparatının şimal bölgəsi üzrə kuratoruydu. Sonradan da onu deputat qoydular. İlham Əliyevdir adı da. Yəni, bu nədir? Korrupsiya deyil. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə komissiyanın sədrinin özünün yaxın qohumu bunu tabeliyində işləyirdi, faktiki olaraq. Yəni, bu, ümumiyyətlə, o komissiyanın özü də gülünç bir komissiyadır. Çünki onun tərkibini, məsələn, qanuna görə bizdə, təsəvvür edin, korrupsiya yəni sizin, mənim, yaxud belə deyək, sadə cəmatın məşğul olduğu bir iş deyil. Yəni, korrupsiya dövlətlə bağlı bir şeydir. Yəni, dövlət sadə desək, bu işlə ancaq dövlət işçisi məşğul ola bilər. Tutaq ki, bir biznesmen, özəl bir şirkətin rəhbəri bu korrupsiyonu ola bilməz. Bu rüşvət ala bilər hakimdənsə, qanunsuz olaraq və s. Amma korrupsiya sırf dövlətə aid bir məfhumdur, bir anlayışdır da, bu iqtisadi tərəfindən baxsın. Bunun da tərkibini, komissiyanın tərkibini təsəvvür edin ki, dövlət müəyyənləşdirir ancaq. Yəni, burada heç bir ictimai qurumun, heç bir qeyri-hökumət təşkilatının üzvü yoxdur. Həmin komissiyanın tərkibində 5 nəfər verilir prezident tərəfindən, 5 nəfər Milli Məclis tərəfindən, 5 nəfər də Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən. 15 nəfər rəhbəri də Ramiz müəllim. Yəni, bunlar özlərini nəzarət eləyəcək. Sonra həmin qanunda çox gülünç bir maddə yazıblar ki, gəlir deklarasiyaları, tutaq ki. Məsələn, yəni, bugün biz soruşaq, məsələn, nə üçün, tutaq ki, Fövqəladə Hallar Naziri 100 min dollarlıq maşında gəlsin, məsələn. Bunu soruşmağa bizim ixtiyarımız yoxdur. Bunu ancaq Ramiz Mehdiyev soruşa bilər, çünki o komissiyanın sədridir və o gəlir deklarasiyasını o alır onlardan. Və qanunda da yazıb ki, bu dövlət sirridir. Yəni, bu gülüş bir şeydir. Yəni, bu dövlətdə, tutaq ki, hansısa bir nazirin, o cümlədən prezidentin əmlakı dövlət sirri sayılır. Niyə? Xeyr ola. Yəni, sənə xalq seçibsə, sən xalqdan nə üçün gizli işlərin var? Yəni, bunlar təbii ki, bilirəm. Yəni, Azərbaycanda bu ritorika kimi səslənir, amma belə də axı.
Yəni, bir tərəfdən ciddi məsələləri biraz belə zarafata salıb, bəlkə onların əhəmiyyətini aşağı salmaq istəmirəm, amma digər tərəfdən ədəbiyyatda da deyirlər ki, hər şey açılıb deyiləndə onda oxucunun təxəyyülü üçün heç bir imkan qalmır. Bəlkə bu çətinliklər elə sizin də təxəyyülünüzü biraz stimullaşdırmaq üçündür. Misal üçün
bizi düşünürlər deyirsiniz.
Cavab bizim dərimizə saman təpirlər Xəncər ağam. Yəni bu xalqı soyub talayırlar bu cür yollarla da. Yəni tutaq ki, korrupsiya nədir? Bu xalqı da talamaqdır. Yani burada neden gidebilir, ne tekayül, ne? Ben başa düşmedim. Siz yani seçimin emsi olursunuz. Ben olmaz ağa böyle.
Ya ben çalışıram argümanlar tapam. Yani çok memnun, çok memnuniyetle dinleyicilerimizden de eşitmek isterdim o argümanları ki siz nice izah ederdiniz hükümetin.
O argümanları size dediler de yadınızda Sadatlık Radyosu araştırma aparanda yahut Washington Post yazanda onlar dediler ki Ali Həsənov səfərin prezident aparatından bildirmiş ki biz başkalarının pulunu saymaq ümumiyyətlə də belə deyirdi. Başkasının pulunu saymaq düzgün deyil. Bu bizim xalqımızın mentalitetinə yaddır və s. Yəni yaxşı bir hərək bir söz tapıblar da. Yəni sən mənim pulumu oğurla. Yəni bu dövlət büdcəsini və s. bizim sərvətlərimizi tala. Sonra deyən ki, bunlar artıq mənimdir. Mənim oldu da. İndi cibimə girdi. Və salam. Bunun haqqında sən danışa bilməzsən. Oğru elə bir ki, oğru evə aparandan sonra belə deyir ki, bu mənimdir. Artıq sən danışa bilməzsən bunun haqqında və heç bir məhkəməyə
Alim Qasımov
da belə
demişdi ki, başqasının pulunu saymaq xoşbəxtlik gətirmir.
Yəni bunu xalqın sənətçisinə bax. Yəni bu adam özünü də sənətçi hesab edir. Yəni başqasının pulu deyil bu. Yəni bu adam anlar özə təsəvvür edin ki, bu adam Məmin Alim Qasımov bütün günü xaricdə konsert verir. Yəni ta ki Amerikada, Fransada, başqa dövlətlərdə. Yəni bu insan hiss olunur ki, o dövlətlərin cəmiyyəti, o dövlət quruluşundan, o dövlətlərdəki yaradılmış dəyərlərdən heç bir şey götürmüyübdür.
Xəbəri yoxdur.
O ancaq gedib oxuyub pulunu alıb çıxıb gəlib. Xəbəri yoxdur ki, o həmin dövlətlərdə əgər hansı bir prezidentin və yaxud da ki nazirin xaricdə 70 milyon dollarlıq villası ortaya çıxsa, həmin prezidentin yaxud nazirin başında həmin xalq hansı oyun açar? Və mən sizi inandırım ki, Alim Qasımovun o cür təfəkkür yiyəsi olmasını onun konsert verdiyi ölkələrdə bilmirlər. Onlar bilsələr, heç onlara qəbul eləməzlər.
Əşi, divanəli eləyirsən, məcnunluq eləyirsən, yola verirsən də. Yəni, o obrazı yaxşı yaradı bu və o obraz yeni obraz deyil, hələ 90-ların, 80-lərin sonlarından başladı yaratmaq və çox uğurlu da yaradıb, yəni, gedir.
Aha.
Alimdir də.
Amma dinləyicilər baxın nə yazırlar. Yazırlar ki, yəni, yazırlar ki, əslində, bu sizin yazdıqlarınız və dedikləriniz, Zamin bəy, Firudin yazır bunu. Məncə Zamin bəyin yazılarındakı yumor cəmaatın ürəyindəki tikanı çıxarır və xalqı rahatlaşdırır. Amma bu xeyirdir ya ziyan, bax burasını bilmirəm. Yəni hesab edirlər problemin biri də sizin yazdıqlarınızdır.
Söz verirəm ki, sabahdan etibarən çox kəskin, inqilabi ruhlu yazılar yazacağım və xalqı meydanlara səsləyəcəm. Görüm onda həmin o məktub yazanlardan 3 nəfərini tapa biləcəyimi. Yəni, bu birisi bu başqasında axtarma ümumiyyətlə öz problemini. Bizdə ümumiyyətlə bir adətdə Frances yumor yazdı, mən də oxudum, güldüm və ürəyim sakitləşdi. Gülünç argument daha bu.
Aha.
Və özdə həm də axı biz təkcə yumor yazmırıq. Yəni başqa fikirlər də yazırıq. Oblarını da oxumaq lazım.
Zamin bəy, razılaşın ki, bu qaydaq bizim mövzuya.
Təbii.
Bu islahat şousunun, bu kampaniyanın faydası da oldu. Kritik nöqtəyə çatmasına imkan vermədilər. Yəni mən deməzdim ki, bilirdilər vəziyyətin bu yerə gəlib çatacağını, konkret olaraq bugün ən kritik vəziyyətdə olan ölkə Liviyadır hal-hazırda. Yəni, zənn etmirəm ki, Liviyanı da gözləyirlər, çünki Kaddafini doğrudan etiraf edək ki, heç birimiz gözləmirdik. Yəni, hətta Bəhreyni də gözləyirdik, hətta haradasa Səudi Ərəbistanını da gözləyənlərimiz var, amma Liviya və Qaddafi yəni, istisna edirdik. Əksəriyyətimiz bunu, çoxumuz bunu. Və mən düşünürəm ki, hətta əminəm ki, hakimiyyətin bu kampaniyası, islahat kampaniyası, antikorrupsiya kampaniyası biraz geri atdı, belə deyək, o kritik kütlənin, o kritik həddə çatmasının qarşısını aldı. qarşısını aldı. Yəni, faydası oldu bunun. Geniş kütlələr üzərində yəni, bunun faydası oldu.
Fayda toplumda... nə? Bazarlarda qiymət daha da artdı. Əvvəl risk elə...
Psixoloji bəlkə təsir
yox,
oldu.
Məsələn, orasında...
Psixoloji təsir oldu. Çünki yox. İnsanlar mənim yəni, biz axı əminəm ki, nə siz, nə mən, nə Xədicə xanım yalnız oturub durduğumuz çevrə jurnalistlər yazarlar, belə deyək, demokratik düşərgə deyil də, düşərgə üzvləri deyil. Yəni mən gündə sığorta şirkəti işçiləri, bank işçiləri, nə bilim satıcılarla ünsiyyətim olur, nə bilim poliklinik insanların mən danışdığını, yəni hər kəs deyir ki, filan yerdə indi maşın gətirmək daha rahatdır. Yəni oradan əvvəl 4000 alırdılar, indi 2000 alırlar. Prova üçün xəbəriniz var, rüşvət verir bilmir daha. Nə bilim filan xəstəxanada
bizə də dinləyicilər yazırlar. Yəni, əslində yazırlar ki, bir dinləyicimiz yazmışdı ki, 800 manat tələb edirdilər onun sürücülük vəsiqəsini vermək üçün və indi və bir gün əvvəl gedib pulsuz alıb həmin o sürücülük vəsiqəsini. Və
var.
çox xoşbəxt idi bu haldan. Yəni əslində bu da var, yəni bu tərəfi də var.
Mən demirəm ki, o 800-ə gedib alsaydı qəzəblənib bu meydana çıxacağıydı. Deyəcəydi ərəbə olar mən olmaz. Yox. Amma yəni bir nəfərdən getmir axı söhbət. Yəni
ayrı-ayrı faktlara xırdalığına getsə, ona qalsa məsələn elə məmur da var ki, tutaq ki, qabaq 15 manat həll elədiyi işə indi 150 manat istəyir, çünki risk var da. Deyir ki, ilişə bilərəm. Onu da elə ilişəndə heç olmasa 150 manata görə ilişir. Bu faktlar da var. Yəni bu da həmin o qiymətləri qaldıran və yaxud başqa bu bilirsiniz nətərdir? Bu korrupsiya ilə mübarizə Gürcüstan nümunəsi, ümumiyyətlə bütün dünyada da söhbət olunub ki, bu aşağıdan həll olunması bir məsələ deyil. Çünki korrupsiya, yenə də deyirəm, dövlətə bağlı bir şeydir. Bu da dövlətin siyasi iradəsi olmalıdır. Dövlətə rəhbəri edən adam biraz gözü tox adam olmalıdır. Demirəm, məsələn, tam gözü tox olsun. Biraz gözü tox olmalıdır. Və eyni zamanda, amma cəmiyyətin də günahını burada atma olmaz. Əlbəttə, cəmiyyət də nəzarət eləməlidir. Cəmiyyət, amma biz baxaq görək, bizdə korrupsiya ilə bağlı, ta ki, belə deyək də, mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatları varmı? Heç onlar da yoxdur. Yəni, tutaq ki, normal dövlətlərdə çox uzağa getməyək, Gürcüstanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya ilə mübarizə sahəsində nə qədər böyük işlər gördüyünü biz bilirik. Amma bizdə heç o da yoxdur. Yəni, bizdə də
həmin o güclü qeyri-hökumət təşkilatları var, ekspertlər var, iqtisadçılar var, araşdırmalar eləyirlər, ifşa eləyirlər.
Ayrıca ekspertlər var. Yəni, amma ümumilikdə mən yenə deyirəm, o qeyri-hökumət təşkilatlarının bir-iki nəfər, Qubadibada olur Rövşən Ağayev. Sonra?
Acər Mehdiyev.
Üç.
Kənan Aslanlıdır. Ekspertlərdir,
gəlirlər. Yəni, görürsünüz, yəni, axı bir respublika.
Rəna Səfərəliyeva.
Yəni bunlar şəffaf
çox azdır. Yəni onların əhatə elədiyi hələsi də toça Rövşən ağaya bu günləri təhsil sahəsində yəni bunu götürür, işləyir. Yəni dərindən və yaxşı da işləyir. O birisi başqası. Mən yenə demək istəyirəm.
Yəni hesab edirsiniz ki
zəifdir. Əlbəttə
institutlar zəifdir.
Əlbəttə zəifdir. Yəni o nəzarət olsaydı heç indi bu dövlətin bu cür şou keçirtməsinə ehtiyac olardımı?
Cənab Saakaşvili bunun cavabını öz müsahibəsində vermişdir. Yarım il əvvəl rüşvətlə, korrupsiya ilə mübarizədə necə oldu ki, qalib gəldiniz sualına? Mən özüm almıram. Mən özüm almıram. Bitdi, məsələ bitmişdir.
Gəlin belə bir şey. Yəni ki, əslində təsəvvür edək ki, deyirlər ki, hökumətdə ki, bu korrupsiya ilə mübarizə səmimidir, davamlı olacaq və bu onların səmimi arzusudur ki, korrupsiyanı yox etsinlər cəmiyyətdən imkan daxilində və gəlin təsəvvür edək ki bu həqiqətən də bu arzu səmimidir, təsəvvür edək bunu. Sizcə birinci prezident özündən başlasın tələbi ilə biz bunu mümkünsüz etmirik mi bəri başdan? Yəni ki biz bəlkə cəmiyyətin amnistiyası bu işi həqiqətən də aparmağa kömək eləyər, yardımçı olar.
Bizim nə haqqımız var amnistiya verək? Yəni, və kim deyir ki, prezident özündən başlasın? Bizim prezidentin rüşvət almasına dair əlimizdə fakt mı var? Yəni, biz bilirik ki, doğrudan da yoxdur da belə baxanda. Yox, hər kəs hər şeyi bilir. Çox gözəl bilirik hər şeyi. Əlbəttə ki, Dubaydakı mülklər maaşla alınmayıb. Amma yəni biz de, deyə bilmərik, yəni prezident özündən başlasın. Prezident özündən başlaya bilməz. Prezident sadəcə olaraq və bütün hökumət istifaya getməlidir. Yəni və yenidən demokratik şəffaf seçkilər keçirilməlidir əlbəttə.
Cəmiyyət başqa yəni, çıxış yolu vermir.
Və mən düşünürəm ki, hakimiyyət qəşəngcə belə gedir istifaya. Demokratik şəffaf seçkilər keçirir və mən inanıram inanıram ki bizim bu qəşəng hakimiyyətimiz qəşəngcə nə ilə seçiləcək, gələcək iş başına, onda legitimlik problemi də həll olunmuş olacaq. Ondan sonra bəlkə hə nəsə edə bildilər.
Yəni Zəmin bəy, siz necə
görürsünüz? Bu zəncirvari bir prosesdir, Xəzər xanım. Yəni doğrudan da bəyəqlər bəy də dedi ki, o yəni bu onun doğrudan da mahiyyətidir. Yəni doğrudan da bu sistem korrupsiyasız, rüşvətsiz yaşaya bilməz. Yəni bu artıq biz bunların korrupsiya ilə mübarizə aparmasını istəməyimiz onları demək olar intihar xahişinə bənzəyir də ki, yəni biz onlardan xahiş edirik, gedin özünüzü asın öldürün. Yəni bunlar axı korrupsiyasız bu sistem, yəni Əliyevin idarə etmə sistemi də belədir. Bu işləyə bilməz. Bu belə qurulubdur. Hamı bir-birinə pul verməlidir, belə deyək də. Hamı bir-birinə qanunsuz hansısa işini görməlidir və hamı bir-birindən gözü kölgəli və asılı olmalıdır. Bildinizmi? Yəni mən tutaq ki, bu günləri pul verirəm, oğlumu əsgərlikdən saxlatdırıram. Eyni zamanda pulu verdiyim komissar rüşvət verir, tutaq ki, hansısa işə girir. Belə-belə bu sistem bunun hesabına işləyir. Bunun hesabına bu asıllıq insanların azadlıqları gedir də əldən. Yəni bu günləri insanlar nəyə görə çıxıb etiraz eləmir hansısa bir məsələ? Çünki insanların hamısı gözü kölgəlidir. Yəni hansı bir insanı qurdalasan bir üzr istəyən bir zibil işi çıxacaqdır. Ya uşağını əsgərlikdən saxlatdırıb, ya qızını rüşvətlə harasa işə qoyub, yaxud da ki, lap belə deyək, arvadı qeyri-qanuni alıb məsəl üçün. Hardasa rüşvət verib alıb, belədir.
Yəni, və yaxud da ki, bax, dinləyicilər yazırlar indi, bir imzası dinləyici yazır ki, islahat, korrupsiya finişə çatsın, o zaman görün qiymətlər hara qalxacaq. Yəni, adamlar qorxur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bazarda qiymətləri qaldırar və onların həyatı çətinləşər.
Bu tərəfi də var. Mən sizə bir şey deyim. İndi o prava məsələsində sürücülük vəsiqəsi söhbət çox yer. Məsələn, bu iqtisadi ədəbiyyatlarda, mən iqtisadiyyat üstündə oxumuşam, ona görə bu, bəlkə də o tərəfinə çox çəkirəm. İqtisadi ədəbiyyatlarda korrupsiya haqqında belə bir söz var ki, keçid dövrü olan ölkələrdə bəzən korrupsiya iqtisadi mexanizmin işləməsi üçün yağ rolunu oynayır. Ki o çarxlar bir-birinə ilişib qırılmasın.
Keçid dövrü bitdi.
Hə, yox, aydındır. Aydındır. Mən onu demək istəmirəm. Yəni tutaq ki, məsələn
sadəcə bilmirəm. Məsələn
məsəl üçün belə bir şey təsəvvür eləyin də, sürücülük vəsiqəsi alanda tutaq ki, sən neçə də nəsə həkimdən keçməlisən, düzdürmü? Yəni insan yəni bizdə əslində qanunları da elə qəbul eləyirlər, elə prosedurlar yaradırlar ki, istər-istəməz rüşvət vermək daha sərfəli olur, bildinizmi? Yəni rüşvət verməsən sən elə boğaza yığılırsan ki, əvvəla neçə gün gedirsən, əvvəla
şəhərin müxtəlif tərəflərində olan yerlərə gedirsən.
Hə, yəni bundan sonra deyirsən ki, tutaq ki, və hesablayanda görürsən ki, yəni elə ölkə elə olmalıdır ki, elə mexanizmlər olmalıdır ki, rüşvətsiz 15 manata rüşvətlə 15 manata başa gələn iş qanuni yolla da tutaq ki, dövlət hər cür rüsum və s. ilə 150 manata başa gəlməz. Amma bizdə elə qruplar ki, məcbursan, yəni bu başqa yol çıxış yolu qalmır ki, deyirsən ki, da həkimin tutaq ki 5 dənə həkimdən keçincə bir dənə baş həkim 10 manat verirsən.
Aha, desə. Deməli qanunlar və qaydalar pisdir və rüşvətxorlar
siz demə
insanlara da yazıqları gəldikləri üçün onlara ucuz başa gəlsin deyə rüşvət alırlarmış.
İndi hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən biz tez-tez eşidirik. Son zamanlar xüsusilə bu intensivləşib belə çağırışlar, saxta süni gülməli çağırışlar ki, cəmaat öz hüquqlarını bilsin, qanunları bilsin, qanunları
bilər,
verməyin. Yəni bu ən böyük təhqir budur ya mənim üçün. Bax onlar belə danışanda mən özümü təhqir olunmuş hiss edirəm. Və inanıram ki, ağlı başında hər bir vətəndaşımız da özünü təhqir olunmuş hiss etməlidir. Biz hər birimiz hüquqşünas olmalıyıq. Biz cilt-cilt məcəllələri əzbərləməliyik. Necə? Xeyr ola, mən qanunlarımı bilməliyəm. Mənim ömrüm, günüm, bütün vaxtım səninlə mübarizəyə, sənin yekəbaş çinovniklə, məmurunla mübarizəyə həsr olunmalıdır. Mənim başqa işim, gücüm yoxdur. Mən qanun öyrənəcəm. Sən onu pozma da.
O qanun demişcəm mən.
Pozma, necə yəni qanun bilsin vətəndaşlarımız? Qanun niyə bilinməlidir axı?
Mən o korrupsiya haqqında
qanun olmalıdır və işləməlidir.
Korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunda bir gülməli maddə oxumuşdum. Ondan yazı da yazmışam. Deməli maddə belədir. Vəzifəli şəxs, sizin təsəvvür edin, yəni insanlara o yəni Ərəfə bəyin dediyi kimi ki, yəni get qanunu oxu deyən, yəni getdim oxudum. Axı bu çox mənasız bir qanundur. Qanunda yazıblar, maddə var. Maddə belədir. Vəzifəli şəxs hədiyyə almaqla bağlı bölümdədir. Deyir, vəzifəli şəxs başqa bir adamla təxminən deyirəm, çünki tam əzbər yadımda qalmayıb, başqa bir adamla hədiyyə və sadə qonaqpərvərlik alarkən
bunu bir qərara gələ bilmirsə, bax belə də yazıblar, bir qərara gələ bilmirsə, bunu özündən birbaşa tabi olduğu vəzifəli şəxslə məsləhətləşməlidir. Təsəvvür edin, yəni bir qərara gələ bilmirsə nə deməkdir? Yəni sənə elə bir ki, kimsə gətirir mənə rüşvət verir hədiyyə olaraq da, hədiyyə verir, maşın bağışdır mənə. Mən fikirləşirəm, vəzifəli şəxsə deyim mi özümə? Halbuki bunu yəni yazılmalıdır, qadağandır da bu. Yəni necə yəni hədiyyə alarkən özündən yuxarıda. Yəni burada istəsə də yazıblar ki, birdən məsələn tutaq ki, aşağı tabeli işçi, məsələn tutaq ki, nazir müavini hansısa bir rüşvəti alanda qoy onu nazirə də desin. Nazirin də payını çatdırsın. Da budur. Qanunda bunu yazıblar. Yəni ki, nazirin də payını çatdır.
Bu da işin bir sonra, başqa tərəfi. Təşəkkür edirəm. Bəy, təşəkkür məsələn, edirəm.
Sadə qonaqpərvərlik nə deməkdir?
Yəni qonaqlıq.
Yox, qonaqlıq aydındır. Sadəsi nədir? Mürəkkəb nədir? Mürəkkəb qonaqpərvərlikdə nə olur? Onun tərkibində sauna, ta ki, başqa yüngül əxlaqlı qadınlar da nəzərdə tutulurmu? Yəni sadə korrupsiya haqqında gedin siz maraqla. Dünyanın hansı qanununda sadə qonaqpərvərlik anlayışı var? Gülüş bir şeydir bu. Sadə qonaqpərvərlik. Ayıbdır belə şey.
Cızbızla araqdır yəqin.
Mən belə başa düşürəm ki, qanunvericilikdə ciddi korrupsiya ilə bağlı söhbətlərdə ciddi dil problemi var, nitq naqisliyi var. Sizin
dil məsələsində
dil naqisliyi var. Rəqbər mə. Yəni ifadə edə bilmirlər fikirlərini. Ya ifadə etməyə çətinlik çəkirlər yoxsa qəsdən belə edirlər
onlar mı? Bu sadə qonaqpərvərlik dedikdə
bu fikir
yox, təşəkkür edirəm Zamin bəyə, mən heç məsələn bu yönünü düşünməmişdim. Sən yəni, demə qanunlar da bir yönlü qanun deyilmiş. Yəni və oxumamışam onları. Yenə də deyirəm, mən bir vətəndaş olaraq qanunlarımı bilməyə məcbur deyiləm. Bu çox bəzi dinləyicilərimizə, hətta bir çoxuna qəribə gələcək bu. Mən özüm də başa düşürəm ki, qəribə səslənir. Amma, hörmətli dinləyicilər, ey Azərbaycan vətəndaşı, sən öz qanunlarını bilməyə məcbur deyilsən. Sən belə bir zorunluğun yoxdur. Qanun, hüquqşünas qanunu bilər. Qanunla bilavasitə məşğul olan şəxs, hakim, prokuror, nə bilir və s. qanunları bilər. Sən bir vətəndaşsa, sən qanunu bilməyə məcbur, heç kəs məcbur edə bilməz. Qanunlar sadəcə olaraq işləməlidir. Sən belə bir situasiya ilə qarşılaşmamalısan ki, sən qanunu bilmədiyinə görə orada hansısa sənin hüququn pozulsun ya da orada zərərə uğrayasan. Bununla bu çox gülünc iddiadır ki, cəmaat qanunu bilmir. Ümumiyyətlə, hər şeydə biz günahkarıq. Rüşvəti veririk, mentalitetimiz belədir. Rüşvətlə mübarizə apara bilmirik, rüşvətxorla çünki qanunu bilmirik. Yəni, ümumiyyətlə, bunlara qulaq assan bizim hakimiyyət nümayəndələrinə, Azərbaycan xalqı debildir. Belə çıxır. Yəni, nə əxlaqı var bunun, nə, heç neydə, bu pozğun xalqdır və hələ çox sağ ol desin ki, biz bununla belə rəftar edirik.
Ülkər yazır, Zamini və Ələkbəri salamlayıram. Yaxşı ki, Ərəb ölkələrində təlatümlər başladı, yoxsa antikorrupsiya tədbirləri yada düşməyəcəkdir. Korrupsiya ilə məşğul olanlar bugün başlayıblar korrupsiya əleyhinə çıxış eləməyə. Başa düşmürəm, onlar tənqidi çıxışlarını kimə yönəldirlər? Elə bil ki, korrupsiya ilə onlar deyil, mən və siz məşğul olurmuş. Bir də ki, son günlər dövlət idarələrində vətəndaşlara yumşaq münasibət göstərirlər. Rüşvət almağa qorxurlar. Amma bu kampaniya yəqin ki, Ərəb dalğası səngiyəndən sonra bitəcək. Başlayacaqlar kampaniya dövründə itirdiklərini bərpa etməyə. Rüşvət 5 dəfə artacaq. Son günlər müşahidə edirəm ki, yol polisləri, sürücülər hər şeyə görə cərimələməyə başlayıblar. O gündə qohumumu təhlükəsizlik kəmərinə görə 55 manat cərimə ediblər. Bu, korrupsiyaya qarşı mübarizənin çiçəklənməsinin göstəricisi deyilmi? Bir də sonda Əhəd Əbiyevin icra başçısı olması kampaniya dövrünə düşdü. Görəsən, o kampaniyadan yararlana bilib, yoxsa haqqı hesabı daha əvvəl lazım ünvanlara çatdırmışdı. Bu, Ülkər Abdullayevanın göndərdiyi mesajdır.
Yəni, doğrudan pulsuz gəlib, bəlkə doğrudan da kampaniya çərçivəsində. Hər kampaniya çərçivəsində bir bonus oldu da, belə bir bonusdur bəlkə.
Qurdqanlı yazır, salam, sadə qonaqpərvərlik şillə təpikdir, bəylər, belə yazır.
O bizə qarşı olandadır.
Kəndçi yazır, salam, Azadlıq Radiosu, sualım budur. Niyə görə qərbdən inqilablara start veriləndə hakimiyyətdən korrupsiya əleyhinə şoular hazırlanır? 2005-ci ildə belə bir şou olmuşdu. Korrupsiya adı altında iki nazir həbs edildi. Sonra məlum oldu ki, nazirlər dövlət çevirişi etmək istəyiblər. Amma qüsurludur əslində bu xatırlatma. Çünki, əziz dinləyici, çünki əslində onları dövlət çevirişi ittihamında həbs edib sonra korrupsiyanı yada salmışlar. Yəni, bir tərzinə olmuşdu.
Xəttdə dinləyicimiz var, eşidək. Buyurun.
Alo, axşamınız xeyir Xəzə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, kimdir?
Hamınızı salamlayıram, Oruc Orucovdur.
Buyurun.
Sizi narahat eləyən, siz məni tanıyırsınız. Bir il bundan əvvəl mən sizə olmuşam. Siz məni qəbul elədiniz. Çingiz oğlu, Marif Çingiz oğlu yarım saat məndə müsahibə götürdü bu korrupsiya ilə bağlı. Mən rəsmi olaraq baş prokurorluğa şikayət eləmişdim.
Bəli.
Məni aldatmalarla barədə, əmlak məsələləri dövlət komitəsinin rəhbərliyi barədə özüm oranın işçisi olmuşam.
Bəli.
Və orada olan bəzi cinayət faktları istintaq zamanı aşkar edildiyinə görə
bəli.
Məni aradan götürdülər, hətta məhv eləmək belə desəm həbs elətdirmək istədilər.
Xatırlayıram, reportaj olmuşdu.
Ay sağ ol, ay sağ ol. Reportaj olmuşdu, sizin saytınızda yerləşdirilmişdi. Bu yaxınlar, yəni mənim mübarizəm neçə ildir davam eləyir. Bu yaxınlarda Ramiz Mehdiyevin yanında müşavirədən sonra mən efirdən eşitdim, mətbuatdan eşitdim ki, Kərəm Məsonov çıxış elədi ki, o da güya bu antikorrupsiya kampaniyasına qoşulub və 15 nəfəri işdən azad edib, 40 nəfərə də töhmət verib. Mən zəng vurdum aparatın rəhbərinə İlqar Həbiyevə, dedim hər 10 gündən bir, 5 gündən bir məni çağırırsınız ki, boş yer olan kimi səni qaytaracağıq.
Yeri gəlmişkən bizim müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı müraciət etmişdi həmin agentliyə ki, oradan oradan deməli işdən azad olunanların siyahısını alsın və onu
bəli, vermədi. Bu günə də açıqlamırlar. Bu günə də açıqlamıram. Mən sizə deyim, dəqiq məlumatım var. Orada yəni işləmişəm, kollektiv tanıyır məni. Sadəcə ərazi şöbələrində yer dəyişimi apardılar. Heç kəs işdən çıxarmayıblar. Rüşvət alanlar keçmişdə yenə yerindədilər. Pul sayan maşını kabinetdə qoyub stolun üstündə pul sayan maşını, rüşvət sayan maşından alırdılar. O şəxslər bugün də orada işləyirlər. Yenə o işlərində məşğuldular. Yəni mən bunu dəqiqliklə deyən mənim indi onların yanında deyirəm, amma o aparat orada durur. Belə olduğu halda bunlar xalqı da, dövləti də, dövlət başçısında yalan məlumat verirlər. Heç kəs də işdən çıxartmayıblar. Mən getdim, mənə zəng elədilər, aparatın rəhbəri. Ayın 1-də, fevralın 1-də getdim qəbula. Kərəm Məsərovun qəbuluna yazıldım rəsmi və gözləyirəm ki, məni qəbul edəcəklər. 2-3 saat keçəndən sonra 10 nəfərə yaxın polis əməkdaşı daxil olur içəri. Halbuki mən oturmuşam mühafizə polislərinin yanında. 3 nəfər mühafizə polisi oturur orada. Qapıdan giriş içəri girənləri yoxluyur. Aparat xüsusi aparatdan keçirilir. Onu da qeyd edeyim ki, mən bilmirəm bu hansı təhlükəsizlik orqanıdır, daxili işlər orqanıdır, deyək ki, MTN-dir, hansı dövlət əhəmiyyətli orqandır ki, Kərəm Məsənovun o komitəsi. O aparat ora yerləşdirilib, insanların üst başı yoxlanılır və içəri buraxılır.
Aha.
Həmin aparatın yanında oturmuşam, gözləyirəm ki, aparatın rəhbəri məni çağıracaq və yaxud da ki, mavin kimsə məni qəbul edəcəklər. 2 saat, 3 saat üstündən keçəndən sonra 10 nəfərə yaxın mülkü və polis geyimli şəxslər girir içəri, daxil olur və yaxınlaşırlar, mənim qollarımdan tuturlar ki, bizlə bölməyə getməlisən. Deyirəm, nə səbəbə? Nə üçün bölümə getməliyəm? Rəis sizi gözləyir. Deyirəm, ki, mən gəlmişəm, Kərəm Məsərovun qəbuluna yazılmışam. Prezidentin göstərişi var, Ramiz Mehdiyevin iclası olub. Ondan sonra bunlar da mənə söz veriblər. Mən buranın keçmiş əməkdaşı olmuşam, qanunsuz məni işdən çıxardıblar. Adıma saxta ərcə yazmaqla məni işdən çıxardıblar, amma faktiki mən ərcə verməmişəm işdən çıxmaq barədə. Hüquqlarım pozulub, indi qəbul edirlər məni. Kimsə qəbul eləməlidir. Yox, getməlisən bizlə. Məni zorla aparıb 37-ci polis bölməsinə 5 saat orada saxlayıblar. Saxladıqdan sonra demək, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətərlər Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə protokol imzalanıb, 50 manat məndən cərimə tələb olunub və orada mənə aydınlaşdırılıb ki, Kərəm Həsənov mənim yazdığım, prezidentə etdiyim şikayətlərdən beziyib və məni məhv etmək məqsədi ilə götürüb Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Polis İdarəsinə zəng vurub ki, bir nəfər gəlib aşağıda bura bizi hədə qorxu gəlir, buranı partlatmaq istəyir.
Nə oldu işin sonu? Sonra nə oldu? Sizi yenə apardılar?
Sonra mən oradan çıxdım, oradan çıxandan sonra hüquq müdafiəçilərinə yenə müraciət edildim.
Yenə aparmadılar sizi polisə, elə mi?
Apardılar, 5 saat deyirəm saxladılar məni orada. Mən həbs eləmək istədilər. Mən hüquq müdafiəçilərinə zəng vurandan sonra, vəkillərə zəng vurandan sonra bunları başa saldılar ki, siz düzgün eləmirsiniz. Mən dedim, bu dəqiqə mətbuatı tökəcəm bura. Məni hansı haqla gətiribsiniz bura? Şikayətçi ortalıqda yox, ərcə yox, şahidlər yox. Sadəcə Kərəm Məsənov zəng eləyib, xahiş eləyib yüksək məmurlardan ki, bu adamla mənim xoşum gəlmir, bunu buradan rədd edin, basın içəri.
Aydındır.
Siz təsəvvür eləyin. Ondan sonra mən Rati'də, deməli, ayın 7-sində, fevralın 7-sində mətbuat konferansı keçirdim, prezidentə müraciət elədim. Prezident aparatında fevralın 2-sində hadisədən bir gün sonra, 2 gün sonra qəbulda oldum. Deməli, hüquq mühafizə orqanları şöbəsində qəbulda olmuşam. Vətəndaşların müraciətləri ilə məşğul olan şöbədə qəbulda olmuşam. Rəsmi ərizələr vermişəm. Daxili İşlər Nazirliyinə təhlükəsizliyin barədə şikayət vermişəm. Bu günə qədər xəbəri yoxdur.
Yəni cavab almırsınız.
Işte. Cavab almıram, cavab alanda da belə də mənasız. Aynen. Mənasız cavablar. Göndərmişik məşğul. Yəni şikayət elədiyim, məni həbs elətdirdiyi və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Həmin müraciətlərimi göndərirlər yenə Kərəm Məsanovun üstünə.
Aydındır.
Bax budur.
Aydındır. Bu, təşəkkür edirik və biz çalışarıq ki, jurnalistlərimiz çalışar ki, bu məsələnin gerisini də izləsinlər ki, bəlkə cavab oldu və s. Və mən bir daha xatırladıram, 436-77-41 bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər qarşı tərəfində deməyə sözü varsa bu eşidilənlərlə bağlı, onlar müraciət edə bilərlər.
Canını 50 manatdan qurtarıb, Oruç bəy sevinməlidir, onun cibinə başqa şeylər də ata bilərdilər.
Yeri gəlmişkən, bir neçə sual göndərilib, bu cibinə narkotik atıldığı iddia olunan gənclə bağlı, yəni həbsdə olan Cəbbar Savalandı ilə bağlı məsələlər. Yəni, necə fikirləşirsiniz, bu da korrupsiyadır mı?
Hansı Cəbbar Savalanın?
Yəni ki, əslində vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə mi deyək, ya nəsə. Bu iddia edirlər ki, onun əslində narkotik cibində olmayıb və onun cibinə atıblar bu narkotiki və sonra onu yəni qorxudaraq
ərzə
yazdırıblar. Burada necə?
Yox, orada korrupsiya yoxdur.
Element yoxdur. Yəni, sadəcə dinləyicilər yazırlar ki, bax, bu korrupsiya.
Əgər o narkotik işgəncə, hə?
Narkotik onun cibindən götürüb özləri istifadə eləsəydilər, onda o korrupsiya sayılə bilərdi. Amma burada konkret olaraq dövlət səlahiyyətlərindən vəzifəli şəxsin sui-istifadəsi cinayəti var. Yəni, polisin konkret olaraq.
O da gəncin mən bildiyimə görə siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni.
Korrupsiyada sadəcə olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edir, gəlir əldə etmək olmalıdır. Yəni, orada yəni, biz deyə bilmərik ki, ola bilər ki, məsələn, həmin tutaq ki, onun cibinə həmin o narkotiki yerləşdirən polisin vəzifəsini sonra artırsınlar və s. də, belə deyək. Bu cür, o cür izah eləmək olar, amma hələlik yox.
Aydındır. Yəni, dinləyicilər sadəcə bunu da yazırlar deyə.
Dinləyicilər başımızın ağasıdır.
Bəli, bəli. Və imzasız bir dinləyici yazır, siz Allah qanundan danışmayın, sonra qanuna salarlar ki, qanunu bilmədiyiniz üçün cəza alacaqsınız. Zülfüqar Saatlıda yazır, axşamınız xeyir, Əhəd Əbiyev 4 dəqiqə yaltaqlıqla icra başçısı postunu qazanıb, belə yazır Zülfüqar Saatlıdan. Təəssüf ki, bizim Əhəd Əbiyevin fikrini çatdırmaq imkanımız yoxdur efirdə. 436-77-41 bizim efir telefonumuzda. Əhəd Əbiyev də zəng edib öz reaksiyasını və yaxud onun tərəfdarları zəng edib reaksiyasını çatdıra bilərlər. Dost imzalı dinləyici yazır, deyirəm, pul vermirəm, deyir uşağını məktəbdən qovlayacam. Uşağın qovlanmasın deyə uşağımız qovlanmasın deyə veririk deyirlər, yuxarılar deyirlər ki, pulu alın, belə yazır bir dinləyici. Mehman yazır, bütün Azərbaycan xalqının əhalisi bu hakimiyyətin əxırda korrupsiyoner cinayətkar məmurundan dəfələrlə az təminatlıdır. Bizim xalqımız hələ neçə müddət çörəklə imtihana çəkiləcək, belə eksistensialist sual qoyub dinləyici.
Boş.
Və Fəricən yazır, aşağıların əvvəlki kimi idarə olunmaq istəyi Azərbaycanda nə qədər müddətə yarana bilər, yaxud olunmamaq istəyi Azərbaycanda nə qədər müddətə yarana bilər, yaxud ümumiyyətlə yarana bilərmi? Soruşur ki, etiraz potensialı görürsünüzmü cəmiyyətdə?
Təbii ki, görürük. Yəni, bu və xalq dəfələrlə bu potensialını ortaya qoyub. Yenə də deyirəm, kritik hədd var, o həddə görünür, çatılmıyor. Bilirsiniz, bunların hamısı bir yerdə, cəm şəklində əslində öz təsirini göstərir. Yəni, Kremldəki instruktorlar da çox ciddi işləyirlər. Elə düşünülməsin ki, hər şey bir çox şey əlbəttə ki, spontandır, körtə, belə gedir də. Amma yəni strateji məsələlərdə çox ciddi instruktorlar var, təlimatçılar var. strateglər var Kremldən, çox ciddi adamlar var, professorlar var, Asiya və Afrika institutunun professorları var, təlimatçılar, Azərbaycan hakimi əlbəttə çox ciddi təlimatlar verirlər, çox ciddi projelər həyata keçirirlər burada və bunlar işləyir. Yəni o kritik həddə çatmaması üçün xalqın o həmin o etiraz potensialını sona qədər kullanmaması üçün hər şey edilir və sizə deyim, bəlkə bunu demək doğru deyil, mənim üçün mənim deməyim doğru deyil, amma faydası var. Yəni, uğurla həyata keçirilir. İstər bu kampaniya olsun, istər biz əlbəttə zülüm çoxdur. Böyük zülümdür. İnsanların haqsız yerə həbsi, ciblərinə narkotik maddələrin atılması, jurnalistlərin öldürülməsi, həbs olunması, insanların evlərindən çölə atılması, Kürd qaçqınlarının o səfaləti filan, yəni hansını sayasan, hansını deyəsən, məktəblərimizdəki vəziyyət, xəstəxanalarımızdaki vəziyyət, amma görünür hansısa bir nöqtə var, bir qırmızı xətt var ki, ondan o tərəfə keçmirlər. Yəni interneti ki söndürməyiblər. Düzdürmü? Euronews-a ki baxa bilirik. Düzdürmü? Twitter ki var. Bu onsuz da bilinən bir şeydir də. Yəni bu ideya verirsiniz deyəndə hakimiyyətin bütün media orqanları səhərdən axşama qədər Facebook-un zərərlərindən danışır. Mən verirəm ideyanı. Özləri danışır da artıq da bunlar. Yazırlar ki Facebook zərərlidir. Gəl bunu bağlayaq. Bəlkə deyirsiniz ideya verirəm. Bəlkə hələ belə olsa daha yaxşı olar.
Mən bir şey əlavə edeyim ki, onlar hələ ki yolunu görürlər axı, ta ki internet tutaq ki istifadəçilərinin sayı azdır. Böyük əksəriyyət dayılapla girir. Yəni belə ta ki sürət aşağıdır və aktivlik onsuz da zəifdir internetdə azərbaycanlılarında. Ona görə də hələ ki ona heç ehtiyac da görmürlər siz deyən kimi söndürməyə. Amma bu fikrə razı deyiləm ki onu məsələn icazə verirlər. Biz bilirik məsələn ki Azadlıq Radiosunu nəyə görə FM dalğasından çıxartdılar. Çünki insanlar burada sözlərini deyə bilirdilər. İndi internet üzərindən o nə qədər adam izləyir? Halbuki radioda izləmək, dinləmək ehtimalı daha böyük. O cümlədən qəzetlər, yaxud tutaq ki, 1-2 qəzet var da, tutaq ki, orada sözümüzü deyə bilirik. Amma o qəzetlərin tirajını bu günləri hamımız da bilirik ki, 10 min ətrafında dövr eləyirsə, biz onu qısa müddətdə 30-40 minə qaldıra bilərik. Amma görək o tiraj 15 mini keçəndən sonra bizim redaktor təzədən azadlıqda olacaqmı? Yəni bunun nümunələr var axı ortaqda. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərini Elmulla Fətullayev çıxardırdı. Biz də sözümüzü yazırdıq orada. Qəzetin tirajı dərhal 11-12 mini keçəndən sonra, o cümlədən də Realin 30 minə qalxandan sonra dərhal boğdular.
Onu deyirəm də məndə. Yəni müəyyən bir şeydə saxlayırlar.
Limit əlbəttə var ki, yəni o xətt var. Bir cızıq çəkiblər ki, oradan ona keçməyin. Oradan ona keçən kimi əlbəttə həmin o güllə də işə düşür.
Bəs niyə o xətti saxlayır? Əgər dedikləriniz həqiqətən də, yəni bu niyyətlə bunlar məhdudlaşdırılarsa və s. Niyə daha əvvəldən məhdudlaşdırmasınlar? Niyə 10-11 mini gözləsinlər deyək ki? Niyə bax bu interneti qısa? Əgər yəni ərəb ölkələrində axı diktatorlar məhz belə edirdilər.
Yox, bizimkilərin imitasiya məcburiyyəti var. Ərəblərin elə bir öhdəliyi yox idi heç kimi qarşısında. Ona görə yəni burada vəziyyətin yenə də deyirəm Azərbaycanın Türkmənistanlaşmaması.
Amma bunu tez-tez eşidirsiniz yəqin ki. Yəni mən hər halda tez-tez eşidirəm. Deyirlər ki, ölkədə demokratiya olmasa siz bu fikirləri deyə bilməzdiniz. Siz bu
sözü xanım, ölkənin miqyasında çox böyük əhəmiyyəti var axı. Ta ki Azərbaycan yəni dünya üçün nə Misir qədər əhəmiyyətli deyil. Heç sizə deyim ki, Tunis qədər də əhəmiyyətli deyil axı. Yəni əhəmiyyət kiçik olanda müəyyən şəhərlərə də icazə verirlər və demokratik tələblər də daha çox olur. Amma ölkə böyük olan, məsələn Rusiya, tutaq ki İran, orada nə tələb eləyəcəksin? Çox nəhəng ölkələrdir və istənilən repressiyalar da eləyə bilirlər, rahat eləyə bilirlər.
Yox, amma
Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyanı tam şəkildə eləmək üçün də imkanları məhduddur axı. O mənada demək istəyirəm. Yəni balaca cırtdan bir ölkədir. Yəni o 93-cü ildə Amerikanın buradakı səfirinin bir yan maraqlı zarafatı olmuşdu biz jurnalistlərlə. O demişdi ki, Azərbaycanda biz istədiyimiz adamı hakimiyyətə də gətirərik, istədiyimizi apararıq. Bu zarafatdan da olsa deyirlər.
93-cü ildə.
Yəni 93-cü ildə.
Vətəndaş imzalı dinləyici yazır. Xədicə xanım sizinlə tam razıyam. Prezidenti ürəkləndirmək üçün ona qarşı ittihamlar irəli sürmək olmaz. Mən demədim, mən dedim bəlkə. Prezidentin iradəsinə qarşı hərəkətlər edilir. Əhəd Əbiyevin icra başçısı təyin edilməsi onu göstərir ki, ölkə bir əldən idarə olunmur. Əslində
kim təyin edib ki, onu prezident təyin edib də
Mən ehtimal olaraq irəli sürdüm əzizim deyəcək, amma görünür ki hansısa bir məmurun görünür ki, hansısa bir
möhrünü oğurlayıb onun peçat vurublar, göndəriblər ora. Ayıb da o.
Hansısa bir məmurun belə əlahiddə immunitetə malik olması barədə fikri dinləyicilər çox həvəslə qarşılayırlar. Bunu da görürəm.
Ətrafı pisdir.
Həçək ki, qanun qarşısında hamı bərabər olmasın mı? Yəni dinləyici deyir bunu. Və dinləyicilər yenə yazırlar. Təəssüf ki, mən ismarışların heç üçdə birini də oxuyub bitirə bilmirəm. Ən qısalarını oxuyacağım. Pənah yazır, Azərbaycanda antikorrupsiya tədbirləri gülüş obyektinə çevrilib. Bu tendensiya çox qorxuludur. Nə vaxt ki, xalq kütləvi etiraz aksiyalarına qatılacaq, əsl korrupsiya ilə mübarizə başlayacaq. Laçın yazır Bakıdan, əvvəla onu deyim ki, korrupsiya ilə mübarizə gözdən pərdə asmaq kimi bir məsələyə oxşayır. Bir də yazarlardan soruşmaq istərdim. Neçə il lazım gələr ki, bu millət qəflət yuxusundan oyansın? Belə üzr istəyirəm, mən daha uzun yazılmış şərhləri oxumuram. Yenə də keçirəm və son sualımı verim sizə, əziz yazarlar. Digər tərəfdən mən əslində məhz sizi yazarları dəvət edərkən, siz həm də belə vətəndaş mövqeyi çox kifayət qədər açıq olan yazarlarsınız. Amma həm də mən sizin belə yaradıcı impulslarınız barədə öyrənmək istirdim. Yəni, korrupsiya həm də sizin üçün xeyli material verir əsərlərinizə. Ələkbər bəyin,
Zamin bəyə daha çox, təbii ki.
Ələkbər bəyin iki son romanında, bax bu korrupsiya ilə bağlı, ölkədə idarə etmə sisteminin yanlışlığı ilə bağlı kifayət qədər İstənilən ölkədə, yəni hansısa, hər hansı bir ölkədə idarə etmə sisteminin yanlışlığı ilə bağlı çox belə təsvirlər var, maraqlı təsvirlər var və digər tərəfdən, əgər olmasaydı bütün bu problemlər, sizin də bu yaradıcılıq impulslarınız olardı mı?
Bizim Zamin bəylə profillərimiz fərqli-fərqlidir. Zamin bəy ölkənin Yəni, hər halda xətrinə dəyməz desəm ki, 3-5 yazarından biridir. Yəni, və xətrinə dəyməz o mənada ki, insanın yüzünə qarşı tərifləməzlər onu deyir istəyirəm. Yəni, Zamin bəyin elə... Hətta cəsarətlə deyə bilərəm ki, minlərlə insan Zamin bəyə görə qəzet alır.
Yəni, Suala cavab verir.
Mən, yox, bayaq dedim, profillərimiz fərqlidir, birdən dedim, xətrinə deyərsən ki, niyə fərqlidir? Yəni, mən bədii yaradıcılıqla məşğulam daha çox. Zamin bəy publisist. Yəni, dolayısıyla bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Nə zamansa bəlkə Zamin bəy də bədii yaradıcılığa gələcək, gözləyirik, söz verib. Amma mənim üçün bütövlükdə əlbəttə maraqlıdır, situasiya özü maraqlıdır, qidalanıram. Amma fikir verirsiniz, mən ümumi ifadələrlə danışıram bayaqdan. Amma Zamin bəy konkret... hansısa qanunlardan danışır, hansısa məmurun filan tarixdə filan çıxışından stat gətirir, filan kitabdan stat gətirir. Yəni, bunların mən heç birini bilməm, çünki detallara varmıram. Məni bu mənada qidalandırır ki, ümumiyyətlə bu situasiya var, bu absurd teatrı var və bunlar olmasa əgər mən yaradıcılıq impulslarımı hardan alacağım, onu zaman göstərər. Yəni, o barədə heç düşünmək belə istəmirəm. Hər halda bunlar olmasa, vəziyyət tam fərqli olsa, yine de yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün istedadım bəs eləyər də, kifayət eləyər.
Mən bilirsiniz, valla o qida deyəndə belə pis çıxmasın, Allah kəssin belə qidanı. Yəni şəxsən mən istəməzdim ki, ölkədə tutaq ki, korrupsiya olsun, rüşvət xorluq ya başqa qanunsuz hallar olsun ki, biz də ondan yazaq və oradan tutaq ki, qan aralaq. Yəni başqa şeylər də var və onlardan da yazmaq. Yaxşı şeylər də olsa yazmaq olar da belə deyə. Yəni jurnalist axı belə deyək, Norveçdə, İsveçdə ya Allah Amerikanın özündə yəni bizim kimi tutaqı jurnalistikinə məşğul adamlar daha yaxşı yaşayırlar. Qida deyəndə əgər o cür nəzərdə tutursunuzsa onların yeməyi bizimkindən çoxdur. Belə çıxır ki, o ölkələrdə korrupsiya çoxdur. Əksinə. Yəni amma sadəcə problem fərqlidir. Tutaq ki, onlar hansısa bir küçədə zibil qabının vaxtında boşalmamasından manşet yaza bilərlər. Amma bizim dərdimiz ayrıdır da. Bizim dərdimiz çox ağır dərddir. O cümlədən tutaq ki, bəlkə ola bilər ölkə düzələr. Onda da biz Washington Post-un müxbiri necə ki, bizim prezidentin Dubai villalarından yazırdı. Biz də oturarıq məsələn Liviya prezidentinin nə bilim hardasa villasından yazarıq. Onu bizim də qəzetlər dünya səviyyəli olar da belə deyək. Halbuki yenə deyirəm, yəni şəxsən mən yenə də deyirəm.
Yeri gəlmişkən kifayət qədər oxucu marağı var. Mən sosial şəbəkələrə baxıram, kifayət qədər maraqlanırlar Ərəb ölkələrində baş verən
hadisələrlə. Əlbəttə, biz hamımız müsəlmanıq. Yəni bizdə əslində bizə təsir eləməlidir ki, necə olur ki, yəni bizə müsəlmançılığı gətirən Ərəblər bu günləri haqq, ədalət uğrunda ayağa qalxıblar. Yəni bu Azərbaycan xalqı da əgər özünü müsəlman hesab edirsə, yəni həqiqətən biz həqiqətən doğrudan da deyilən kimi qılınc müsəlmanıyıqsa və bu gün o Ərəb qılıncı əlinə götürüb üsyana qalxıbsa, sən niyə qalxmırsan? Deməli, sən heç müsəlman da deyilsin. Yalanla, saxtadır.
Vaxtımız bitirib belə söhbətin belə deyək, çox həssas məqamında və təşəkkür edirəm mən hər iki yazara. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda mətbuat azadlığı barədə danışacaq. Bizimlə qalın. İşdən